Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Tento týždeň je pre mňa naozaj špeciálny. Nielen, že som začal s týmto podcastom ako s takým pokusom, že či sa to vôbec uchytí, ale zároveň som tento týždeň, alebo respektíve minulý týždeň, priniesol domov môjho syna, ktorý sa nám narodil. Som z neho naozaj veľmi šťastný a celý deň mi to tu skrášľuje, dokonca som si zobral dovolenku v práci, len aby som mohol tráviť čas s ním. Čiže asi si to viete teraz predstaviť, celé dni teraz len a ho nosíme na rukách a počúvame pláč a on stále buď iba papá, alebo ide teda na záchod, aj keď nejde na záchod. Viete si to predstaviť, ja mám celú hlavu iba plnú toho, že akým spôsobom ho mám teda vychovávať, aby z neho bol raz dobrý človek, aby sa možno raz stal aj on programátorom a podobne. A tak celé dni premýšľam. A tento deň, alebo myslím, že to bolo včera, som rozmýšľal nad tým, že ako som sa vlastne ja stal tým programátorom. Na túto tému som už spravil jedno YouTube video, ktoré nájdete na mojom YouTube kanáli Informatika s Mišom, ak ste to ešte nevideli, vrelo si to odporúčam pozrieť. Avšak v tom videu sa skôr venujem takej tej kariérnej stránke. A chcel som teraz v tejto časti dnešného podcastu Na mojom kompe to ide sa tak zamyslieť nad tým, že ako vlastne mohli moji rodičia vychovať takéhoto programátora a či vlastne oni majú zásluhu teda na tomto, alebo akým spôsobom som sa vôbec dostal do tejto oblasti IT. Možno vám to trochu približiť. Táto časť teda nebude moc technická, tí z vás, ktorí sú tu najmä kvôli tým technickejším častiam, kľudne môžu túto časť preskočiť, vôbec sa neurazím. Taktiež by som chcel povedať, že ak by ste chceli nájsť nejakú určitú špecifickú tému na tomto kanáli alebo na tomto podcaste, vrelo odporúčam napísať to do komentáru pod video, ktoré je spojené s touto časťou podcastu na mojom kanáli YouTube kanáli Informatika s Mišom. Ono ešte predtým, ako sa na to pozrieme, sa možno niektorí pýtate, že prečo podcast, že prečo som sa rozhodol robiť aj takúto vec, keď už robím videá. Takže jedna vec je tá, že naozaj väčšina ľudí, ktorých sledujem, ktorí sú teda na mojom zozname tých YouTube odberateľov, robia tiež podcast a vyzerá, že im to celkom ide. A tak som sa zamyslel nad tým, že či to predsa len neskúsim aj ja. A druhá vec, ten podcast je o niečo ľahší ako video. Z jedného jednoduchého dôvodu, naozaj pri podcaste nemusíte natáčať. Môžem tu sedieť v starom tričku, nemusím sa učesať, môžem mať masné vlasy, ktoré mávam dosť často. A za mnou je taký stôl, ktorý častokrát vidíte v mojich videách. Tak teraz v rámci podcastu ho nemusím upratovať, čo je obrovská výhoda, pretože v tejto chvíli sa okolo mňa nachádza veľké množstvo plienok. A musel by som ich pozbierať a upratať. Keď robíte teda iba podcast, tak natáčate iba zvuk a jediné, čo musíte zabezpečiť, je to, aby vaše dieťatko alebo novorodenec Miško bol vo vedľajšej izbe a nereval tu, keď tu natáčam. Takže je to podstatne ľahšie. Dobre, tak poďme na to teda, ako som sa stal tým programátorom. V dnešnej časti sa teda podelím s vami trošku o tom, kde som vyrastal a ako som vyrastal. Možno taká zaujímavá vec, ktorú by som chcel spomenúť na začiatku, je fakt, že mám aj brata. Brat sa volá Andrej. A Andrej je podobne ako ja programátor. Tiež vyštudoval informatiku na Fakulte informatiky a informačných technológií. Je 1,5 roka odo mňa mladší, ale na papieri bol vždy o jeden ročník nižšie podo mnou a on ako keby nasledoval tú moju študijnú kariéru. Vyštudoval úplne presne to isté, čo ja. A zhodou náhod aj on pracuje v oblasti umelej inteligencie tu na Slovensku, pracuje v Bratislave, býva nedaleko v Dubravke momentálne a teda venuje sa vlastne tým istým témam, čo ja. A teraz, keď sa nad tým zamyslíte, je taká otázka, že fajn, tak čo malo zásluhu na tom, že sme sa vlastne obidvaja stali programátormi? Takže obidvaja sme teda vyrastali v rovnakej rodine a prvá vec, čo vás napadne, fajn, tak istotne vás rodičia do toho tlačili. A teda rodičia majú zásluhu na tom, že ste sa stali programátormi. Ono, jedna vec je to, že naozaj obidvaja, naši rodičia, aj otco, aj mama, majú skončenú vysokú školu. Otec bol elektrotechnik, on je teraz už na dôchodku a moja mama dodnes učí na strednej odbornej škole v Tvrdošíne a vyštudovala strojárinu v Bratislave. Čiže áno, na jednej strane obidvaja mali vysokú školu, ale ani jeden z nich neštudoval programovanie. Ďalšia taká zaujímavá vec je, že obidvoch mojich rodičov nepovažujem za odborníkov v počítačoch. Naozaj ani jeden z nich by som povedal, že nie je nejaký programátor alebo že by vo voľnom čase si teraz písal nejaké kódiky a podobne. Ja si myslím, že oni nás dokonca ani neučili nič v tomto smere. Že teraz, že keď by som mal, že 15 rokov som si išiel s otcom sadnúť a rozprávali sme sa o tom, ako fungujú premenné v Pascali alebo podobne. Vôbec nie, naozaj od nich som nikdy o programovaní nepočul. Aj napriek tomuto sme sa obidvaja spolu s mojim bratom stali teda inžinieri umelej inteligencie, alebo pracujeme v tomto smere, pretože ja som konkrétne machine learning DevOps inžinier, čo je trošku taká vzdialenejšia oblasť od strojového učenia, pretože ja skôr nasadzujem tie algoritmy, ako ich iba vyvíjam. Ale o tom som už spomínal v iných častiach a iných videách. Čiže asi to neboli rodičia. Ďalšia taká zaujímavá vec, ktorú sme mali s bratom spoločnú, bolo to, že keď sme boli malí, tak nás otec viedol k tomu, aby sme hrávali šach. A naozaj, keď sme boli malí, tak nás to veľmi bavilo, pretože sme trávili čas s otcom, chodili sme dokonca po rôznych súťažiach po celom Slovensku. Samozrejme, nebol som nejaký šachový veľmajster, hej. Ak sa vyznáte v tom ELO, tak som nemal ELO vyššie ako nejakých 1600 alebo skoro ku 1700, že naozaj nebolo to nejaké vysoké ELO. Elo je sú také body v tom šachu, ktoré zbierate za také ligové súťaže a podobne. Čiže naozaj neboli sme nejaké veľké hviezdy, ale na náš vek, vtedy to bolo myslím, že do 15 rokov, sme boli celkom schopní aj na Slovensku sa umiestniť na nejakých súťažiach. Čiže naozaj s bratom sme chodili po týchto súťažiach a bavilo nás to. A po nejakej asi 15 alebo 16 už to bolo viac také, že nás to menej bavilo. Otci na to baví doteraz, on veľmi rád hráva šachy a teda častokrát trávi svoj voľný čas práve hraním šachu na internete a on nás tak k tomu viedol. A verte mi, bol trošku smutný, keď sme mu potom jedného dňa povedali, že nám sa už nechce chodiť na tie súťaže a že nás to nebaví. Teraz keď sa tak spätne nad tým zamyslím, si predstavte, že teraz môj Miško malý má ten jeden týždeň alebo niekoľko dní a ja ho teraz budem učiť, aby sa stal programátorom, aby sa stal backendovým programátorom a on jedného dňa za mnou dojde a povie mi, že počúvaj oco, ja chcem programovať ten frontend v Reacte, no tak čo si asi pomyslím vtedy. Tak nejako sa cítil môj oco, keď sme mu povedali, že počúvaj oco, nás už ten čach nebaví a nechceme ho moc hrávať. Teda možno to bol práve ten čach, kto vie, akože nemám na to nejaký dôkaz, ktorým by som to mohol potvrdiť. Ďalšia zo zaujímavých vecí, ktorú sme s bratom mali spoločnú, bolo to, že sme chodili na rovnaké gymnázium. Obidva ja aj môj brat, vlastne celá moja rodina, pochádzame z Oravy, konkrétne z mesta Trstená. Tí z vás, ktorí nevedia, kde je mesto Trstená, tak sa môžu hanbiť, pretože nepoznáte Slovensko. Ale mesto Trstená sa nachádza na severe, pri poľských hraniciach a dúfam, že ho odteraz už budete poznať. Možno niektorí z vás teda pôjdu, keď pôjdu do Poľska. A my sme na základnú školu chodili na sídlisku Západ v meste Trstená do takej malej školy, tam boli ročníky 1 a 4. A v tom čase, keď som ja študoval na základnej škole, tak tam bola taká možnosť, že po 4. ročníku ste sa mohli prihlásiť na 8-ročné gymnázium. No a to 8-ročné gymnázium, ktoré sa nachádza v Trstenej, to gymnázium sa volá Gymnázium Martina Hatalu v Trstenej, malo teda 8-ročné gymnázium, lebo tam bolo aj bilinguálne gymnázium, aj reálne gymnázium. No a toto 8-ročné gymnázium, na ktoré sme sa potom neskôr prihlásili, bolo zamerané na informatiku, na programovanie. A keď som sa tak pýtal mojho otca, že počúvaj, že prečo si ma prihlásil práve na 8-ročné gymnázium zamerané na programovanie, tá otázka bola, lebo to bolo v meste a nebolo to moc ďaleko a nemusel si chodiť na autobuse do susedného mesta a podobne a vyzeralo to ako dobrá škola a väčšinou z gymnázií chodili doktori a takí vzdelaní ľudia, tak si povedali, že tam prihlásia aj svoje deti a akože vôbec to nebolo zlé zmýšľanie. Samozrejme, teraz si myslím, že nemusíte chodiť iba na gymnázium, aby sa z vás stal programátor alebo doktor, ale v tom čase ešte oni mali takú výchovu od malička, by som povedal, tak nás tam prihlásili. No a na toto gymnázium ste museli prejsť cez skúšky z slovenčiny a matematiky. Matematika bol vždy predmet, ktorý som mal najradšej. Ani neviem prečo, naozaj mňa vždy bavili tie číselka a keď sme chodili ešte na základnú školu, tak sme mali také hlavolamy, ktoré sa písali na tabuľu a na rýchlosť sme mali niečo vypočítať, ja som v tomto exceloval, takže s matematikou nebol problém. Problém bola skôr tá slovenčina. A na tie skúšky ste sa museli pripraviť tak, že ste sa museli pripraviť na diktát. Ja som diktáty neznášal, diktáty mi nešli asi celý život. A istotne si to všimnete, častokrát, keď dám nejaký status, tak sa tam nachádza nejaká gramatická chyba. Alebo keď čítate nejaké moje popisky, tak sa tam nachádza veľké množstvo gramatických chýb. Vôbec na to nie som hrdý a snažím sa v tom zlepšovať, ale žiaľ, musel som si prejsť týmto a myslím si, že veľa z vás si muselo týmto prejsť. A nie každý je super dobrý v slovenčine, takže istotne viete, ako sa asi cítim. Takže bol tam ten diktát, cez tento diktát som prešiel. Nebol som tam úplne najlepší, ale tak čo už, napísal som ho. Z matematiky som bol výborný a nakoniec som na týchto skúškach skončil doteraz, si to pamätám, na 3. mieste. Čiže dostal som sa na toto 8-ročné gymnázium, zamerané na informatiku a pre nás to bolo niečo zaujímavé. Hej, že čo je vlastne tá informatika? Asi to možno ani moji rodičia v tom čase nevedeli, ani si nevedeli predstaviť, že čo tam vlastne asi budem robiť a podobne. Ale tak boli sme tam. Toto gymnázium bolo super. Naozaj som si ho užíval. A mali sme tam, myslím, že v úvode, v tej príme, lebo to je tam tá prima, sekunda a tak ďalej až po oktávu tých 8 ročníkov, tak v prime sme mali, myslím, že 3 hodiny informatiky do týždňa. Jednu dvojhodinovku a potom sme mali ešte jednu hodinu osobitne v jeden deň. A naozaj tá dvojhodinovka bola super, to sme mali veľmi radi, sme tam prišli a robili sme tam na počítačoch. A teraz si to asi viete predstaviť, že je rodinka, hej, majú dve deti, teraz prihlásia deti na 8-ročné gymnázium a v tom čase si museli zaobstarať nejaký počítač. A teda doma, alebo domov sa nám dostal počítač, myslím, že od jedného z našich ujov, hej, a bol to taký starší počítač, na ktorom bolo aj niečo predinštalované a bežal tam vtedy Windows 95, myslím, že som to už niekedy spomínal a veľmi nás to fascinovalo a veľmi nás to bavilo. Keď som bol na gymnáziu, tak samozrejme oni nás museli nejakým spôsobom teda ponoriť do toho programovania niečím nejakým úvodom. Tak v tom prvom ročníku, ja som to hovoril v inom videu alebo v inej časti, sme programovali v niečom, čo sa volá, že Imagine. Imagine bol super nástroj, bola to taká malinká korytnačka, ktorá chodila po obrazovke a teda v nej sme programovali. Ja musím pravdu povedať, že toto naozaj nebol dôvod, prečo som sa potom neskôr stal programátorom. Ono, aj tak ma to nebavilo. Z začiatku kreslilo to iba nejaké čiaročky, hej, a to bolo všetko, čo sme tam zvládli, ale neskôr sme mali v triede zo pár takých šikovných spolužiakov, ktorých tiež bavilo tak trošku viac toto programovanie a oni nám ukázali, že čo všetko sa s tým Imagineom dá spraviť a robili sme si tam rôzne hry a podobne. A hry bolo niečo, čo ma, teda keď som bol malý, fakt fascinovalo. Za počítačom som trávil veľa času najmä kvôli počítačovým hrám. Ja som to hovoril minule, hrávali sme sa najmä ten Heroes of Might and Magic 2, neskôr sme sa hrali aj také tie MMORPG hry, tí z vás, ktorí poznajú hru Metin 2, tak za tým sme strávili väčšinu nášho detstva. A hrali sme sa to nielen my, ale hrali sa to aj naši kamaráti, ktorí teda bývali na tom sídlisku Západ spolu s nami. Spomínam si na veľmi dobrého kamaráta Lukáša, s ktorým som dodnes kamarát, alebo Miloša, s ktorým sme veľmi veľa času strávili naozaj hraním týchto počítačových hier. No a tak sme sa spoločne hrávali a nás to veľmi bavilo a časom sme chceli hrať aj iné hry. Niektoré z týchto hier boli platené a tak som spomínal, že sme potom krekovali tie hry a podobne a to nás tak donútilo spoznávať viac ten počítač. Čiže a naozaj ako počúvate, tak tí rodičia, oni nevedeli, ako možno fungujú algoritmy, aj keď je pravda, že môj otec ešte, keď bol mladší, tak on to stále vraví, že on programoval skôr ako ja. Pomocou tých veľkých počítačov na tých dierných štítkoch a takým spôsobom programoval to stále vyťahne a vraví, že on bol skôr programátorom ako ja, že preto som sa možno stal programátorom, ale reálne nikdy nám o tom nerozprával, alebo nikdy nás nejakým spôsobom neučil. A myslím si, že keby aj učil, tak malé deti by istotne nebavilo nejaké programovanie pomocou dierných štítkov. Nájdete si niečo o tom na internete, je to veľmi zaujímavé, ak by ste sa chceli dozvedieť viac o histórii programovania, hej? Kľudne si prečítajte niečo aj o Fortrane a takýchto zaujímavých programovacích jazykoch. Ale dneska to o tom nie je, dneska je to o mne špeciálne, hej? Takže to bolo to programovanie. Ešte by som povedal, že keď už sa rozprávame o tejto strednej škole alebo gymnáziu, tak na gymnáziu sme mali slovenčinu. Aby ste vedeli, ja už od malička sa snažím vždy investovať všetko do učenia. Vždy vyťažiť čo najlepší výsledok. Veľmi rád sa vždy pretekám s mojimi spolužiakmi, teraz sa to prenieslo do mojej pracovnej oblasti, hej, že kde sa snažím ako keby zlepšovať voči mojim kolegom a podobne, tak to už som mal od malička. No a na tej strednej škole sa to prejavovalo takým spôsobom, že naozaj som sa snažil mať čo najlepšie výsledky. Samé jednotky som musel mať a keď som nemal samé jednotky, tak som bol veľmi smutný. No a bol jeden ten predmet, ktorý som teda musel veľmi bojovať, aby som tam mal jednotky a ten predmet bola teda slovenčina. Z toho dôvodu, že na slovenčine sa písali diktáty a ja som tie diktáty, ako som spomínal, fakt nemal rád. Ja si pamätám, ako moja mama mala trest, že keď som bol zlý, tak som musel ísť písať diktát. A sme sedeli a diktovali nám diktát jeden za druhým a ja sa teraz, keď sa tak nad tým zamýšľam, že ja fakt nechápem, prečo tie deti akože nutíme písať tie diktáty. A možno to malo nejaký zmysel, ale v tom čase proste to bolo trápenie, ja som iba sedel a písal jeden diktát za druhým, aby som tam mal čo najlepšie výsledky. Aj tak mi to nešlo. No a teda, čo som chcel povedať, že aby som teda dohnal tento môj diktátový deficit, tak ja som sa na, prosím pekne, strednej škole začal venovať recitácii. Naozaj. A tí z vás, ktorí sú teda z toho severného Slovenska, tam existovala taká súťaž, sa to volalo, že Hviezdoslavov Kubín, alebo dokonca Šaliansky Maťko, to bol ešte druhý druh súťaže, kde sa recitovali povesti. Čiže na Hviezdoslavovom Kubíne ste mohli recitovať prózu alebo poéziu. Ak neviete, čo je próza alebo poézia, tak veľmi jednoducho povedané je, že buď ste recitovali básničku, alebo ste recitovali nejaký veľký text. A ja som začínal s poéziou a nakoniec som presedlal na prózu. A vďaka tomuto, že som teda bol takýto veľký recitátor, som sa skamarátil s viacerými teda slovenčinármi, nielen aj na našej škole. A vďaka tým recitačným súťažiam, že som teda chodil po tých rôznych súťažiach a recitoval, som potom dostával jednotky zo slovenčiny. Okay? A to mi vlastne zachránilo môj kožuch, aby som nemusel mať dobré známky z diktátov, vždy mi to nahradili tieto básničky. Ja som bol teda vždy kamarát so slovenčinármi a recitovával som. Tak buď to boli teda tie básničky alebo próza v tomto prípade, alebo neskôr to boli povesti na tom Šalianskom Maťkovi, aj keď to už nebolo až také populárne a možno viacerí z vás to nepoznajú. Takže to bolo iba toľko k tomu štúdiu na strednej škole. Iba pre zaujímavosť, teda môj brat sa až tak nevenoval tej recitácii, aj napriek tomu skončil v oblasti programovania, čiže tak spoločne by sme mohli vylúčiť to, že som recitoval, nemá nič spoločné s tým, že som sa stal programátorom. Asi jedinú výhodu to má teraz, že keď robím tieto videá, tak naozaj potrebujem menej prípravy na texty pre videá. Ja veľmi málo kedy čítam nejaký text na mojich videách, alebo teraz pri týchto podcastoch, že naozaj môžem tak viac improvizovať, pretože sa cítim taký istejší pri mojom vyjadrovaní. Tieto povesti a tieto básničky boli úplne skvelé v tomto smere, pretože ma naučili vyjadrovať sa, naučili ma prekonávať trému, keď rozprávam pred nejakým davom ľudí a podobne, čiže úplne skvelá vec, že som sa na to dal. Ale nemá to nič spoločné s programovaním. Fajn, že to bola stredná škola. Na tej strednej škole ja som si všimol, že bol som dosť ovplyvnený teda mojimi učiteľmi. A toto sa asi dosť podpísalo na tom, že čo som neskôr študoval na tej vysokej škole. Keď som bol v nejakých úvodných ročníkoch, tak ma celkom dosť bavila chémia. Mali sme veľmi dobrú učiteľku chémie. Ja tu až tak mená nechcem spomínať, keď budem niekoho kritizovať, tak iba keď budem niekoho chváliť, budem spomínať mená, aby som niekoho neurazil. Hej. Takže mali sme dobrú učiteľku chémie a bavila ma chémia a biológia a rozmýšľal som nad tým, že počúvaj, Mišo, že možno by si za tým mohol stať doktorom, nie, že mohol by som zachraňovať ľudí a podobne. Tu bol však jeden veľký problém, ja dodnes nemám rád naozaj krv. Že, alebo také tie scénky, hej, z operácií, to som nikdy nemal rád. Pretrváva to so mnou až dodnes. Napríklad ja nemám rád teda ihly, alebo branie krvi, alebo rôzne tieto veci. A naozaj mám taký strach z tých doktorov, alebo zo zubárov, hej. Takže z toho dôvodu som si aj tak vraval, že no, možno asi to tá medicína nebude pre teba, hej. Neskôr sa nám potom zmenila učiteľka a tá nová učiteľka potom, alebo učiteľ, už si nespomínam, že kto to bol, možno si spomínam, ale nechcem povedať, tak teda ten nový učiteľ, učiteľka už neboli až taký kvalitní v tej chémii a už ma to až tak potom nebavilo. Avšak počas celej doby môjho štúdia som mal veľmi dobrú matikárku. Pani učiteľku Máriu, istotne, ak počúva toto, tak vie, o kom rozprávam, alebo tí, čo ma poznáte, tak viete, o kom rozprávam. A teda táto pani učiteľka bola skvelá v tom, že ona nešla iba podľa tých predpisov, čo mala učiť na strednej škole. Hej, ak viete, sú tie osnovy, kde je napísané, čo vás má naučiť učiteľka na strednej škole v oblasti matematiky. No a táto pani učiteľka, by som povedal, bola taká staršia škola, aj keď v tom čase ona naozaj nebola stará, ale bola odborníčka v tejto oblasti v matematike. A ona si povedala, že nás naučí aj také veci ako integrály a derivácia. A toto ma úplne fascinovalo, tieto veci. Ja keď som to videl, tak som bol úplne úžasnutý, fakt ma to bavilo, dávalo to všetko zmysel, hej. Malo to tie pravidlá a tie postupnosti, nejako ten diktát, hej, že tam proste to, čo na tých diktátoch nemám rád niekedy, že sú proste tvrdé spoluhlásky a mäkké spoluhlásky a po tvrdých spoluhláskach by ste mali dávať vždy tvrdé i, po mäkkých by ste mali dávať mäkké i, hej. A potom zrazu tam máte 20 výnimiek, ktoré si musíte zapamätať. No akože, kto si to má zapamätať? A keď sú cudzie slova, tak niekedy sa píše tvrdej, niekedy sa píše mekej, no proste úplný bláznec. To tvrdé a mekej nemám rád. A keď sa pozriete na tie derivácie a integrály, tak sú tam jasné postupy, ktoré keď dodržiavate, tak správne vyriešite ten príklad a to ma tak veľmi bavilo a fascinovalo. A tak som mal rád matematiku a ono, na tej strednej škole som mnohokrát mal také myšlienky, že čo by sa dalo s tou matematikou robiť? No mohol by som byť napríklad ekonóm, alebo mohol by som študovať iba čistú matematiku, hej, že dokonca už takéto myšlienky som mal na strednej škole. Ale môj otec bol vždy taký praktický a on ma učil, že sa mám teda zamyslieť nad tým, čo budem robiť v budúcnosti, mám robiť niečo, čo ma bude baviť. A tak som sa zamýšľal nad tým, že čo ma baví, čo tak rád robím vo voľnom čase. No a keď som sa tak na to pozrel, tak v tom čase, už som začal trošku aj cvičiť, tak buď som teda chodil do fitka, alebo sme hrali basketbal s chalanmi, pretože som bol trošku vyšší a veľmi nás to bavilo. Na tom sídlisku Západ sme mali pekný basketbalový kôš. Alebo som sa veľmi rád hrával tie počítačové hry. A tak som si povedal, že tak asi by som šiel tým smerom tých počítačov. A keď som potom sa rozprával trošku s ľuďmi, ktorí teda študujú na vysokých školách, čo som spravil veľmi dobrú vec, naozaj, keď som mal končiť 8-ročné gymnázium, tak predtým, ako som ho skončil, som sa stretol so pár študentami na vysokých školách, hlavne v oblasti informatiky a rozprával som sa s nimi, že čo sa tam učí, čo potrebujem vedieť a podobne. A títo študenti mi povedali, že naozaj potrebuješ matematiku, je tam veľa matematiky a to ma tak fascinovalo. A teda prišlo mi to trošku viac efektívnejšie alebo užitočnejšie ako ekonómia. Ak nechcem teraz nikoho uraziť, tí z vás, čo študujú ekonómiu alebo sú v tom zanietení odborníci alebo proste to majú radi, tak ja sa do toho nevyznám, hej, čo ja viem o tom vravieť, ja viem hovoriť iba o informatike, ale v tom čase mi teda to prišlo oveľa zaujímavejšie, tá informatika ako tá ekonómia. Tak som si povedal, že fajn, tak skúsim tú informatiku a zapísal som si prihlášku na fitku, dokonca na fejku a rozmýšľal som aj, že si dám prihlášku do Žiliny na fričku. Teda vyslovene som sa zaujímal iba o tie slovenské univerzity. No a častokrát dostávam otázku, že Mišo, a z čoho si maturoval? Maturoval si z informatiky? No a tu je odpoveď, nie. Ja som z informatiky nematuroval. V tom čase, keď sa vyberali teda maturitné predmety, ja už som vedel, že pôjdem na informatiku. Avšak rozhodol som sa nematurovať z informatiky z jednoduchého dôvodu. V tom čase som bol rozumný natoľko, že som si pozrel, aké sú teda maturitné otázky. A väčšina maturitných otázok z informatiky bola o Worde, Exceli, PowerPointe. A takýchto by som povedal, že v tom prípade mi to prišlo ako veciach, nechcem povedať, že hlúpostiach, ale veciach, ktoré nebudem potrebovať na vysokej škole. Ja mal som pravdu, naozaj na vysokej škole informatiky nebudete potrebovať Word. A ak budete potrebovať, tak to bude nejaký špeciálny predmet, kde budete odovzdávať nejakú esej, hej. Ale povedal som si, že ja na čo si ja budem učiť ten Word a Excel, že toto vôbec nepotrebujem. A teraz si niekto povie, fajn Mišo, a z čoho si maturoval? Ja som prosím pekne maturoval z fyziky. A z fyziky som maturoval úplne z takého dôvodu, by som povedal, že z toho istého, akože, že prečo som maturoval z matematiky. Ten dôvod bol taký, že naozaj aj tá fyzika mala taký nádych matematiky v sebe. Boli tam tie vzorce, rátalo sa tam veľa, boli tam príklady. A to sa mi páčilo. Navyše na fyzike bolo kopec takých špeciálnych experimentov, ktoré sme robili s rôznymi vecami a to bolo veľmi pekné, veľmi ma to bavilo a všetko to dávalo zmysel. A z toho dôvodu som sa rozhodol maturovať aj z fyziky. No aby sme boli úplne úprimní k sebe, tak ten dôvod bol ešte aj taký, že na tej strednej škole sa nachádzal jeden učiteľ, on sa volal, budem ho volať iba menom, on sa volal pán profesor Dano a teda ja som si k nemu dal seminár. A tento pán profesor, on hovoril takú zaujímavú vec, že keď pôjdete študovať informatiku, tak budete potrebovať fyziku. Alebo on vlastne vravil, že nech pôjdete študovať akúkoľvek technickú vysokú školu, budete potrebovať fyziku. A ja som bol taký, že fajn, tak budem potrebovať fyziku, alebo budem potrebovať ten Word a Excel. Ja tak keď som sa nad tým zamyslel a rozprával som sa s nejakými tými ľuďmi, tak mi z toho jasne vyšlo, že asi bude lepšie, keď tie semináre, pretože na strednej škole sme si my aspoň volili nejaké semináre, investujem práve do fyziky radšej ako do informatiky. A tak som si vybral teda fyzikálne semináre práve u tohto, vtedy sme to volali pána profesora, hej, Dana. A teda on tam stále rozprával o rôznych experimentoch a ako to budeme potrebovať a to ma tak iba úplne utvrdzovalo v tom, že naozaj budem potrebovať tú fyziku. Predbehnem teraz. Pravda je taká, že keď som bol na vysokej škole, tak sme fyziku mali iba v jednom semestri. OK? A opäť, tu na to bolo trošku špeciálne, pretože ja som si zvolil taký veľmi špeciálny predmet, do ktorého ste sa mohli dostať iba 10 z ročníka. Už som zabudol úplne, že ako sa volal ten predmet, ale vyučoval ho pán Černý. A toto bolo veľmi zaujímavé, lebo to bola fyzika spojená s programovaním. Veľa sme tam programovali, myslím, že v Java. Ale bola to skvelá fyzika. A teda tú znalosť fyziky som uplatnil iba v tom jednom jedinom predmete. Svojím spôsobom mal ten učiteľ na strednej škole pravdu, áno. Fyziku som potreboval. A keby som ju nemal, tak by som mal trošku problém na tej fyzike, lebo tá fyzika na vysokej škole očakávala nejaké základy. Avšak nemyslím si, že úplne je to taký kameň základný každého končiaceho človeka na strednej škole, ktorý ide študovať informatiku, že by mal mať maturitu z fyziky. To si nemyslím. Je to užitočné, veľa ma to naučilo, ale nepotreboval som to až tak veľa pri môjom štúdiu na vysokej škole. Takže maturoval som z fyziky, z matematiky a ešte som tam mal samozrejme slovenčinu, ktorú som zvládol na výbornú. Dokonca sme tam mali angličtinu a ja som si ešte zvolil jeden výberový predmet, naviac nemčinu, pretože od malička som veľmi mal rád nemčinu a najmä vďaka tomu, že keď sme boli malí a pozerali sme televízor, tak sme tam mali taký kanál po nemecky, ktorý sa volal Nick a na tomto kanáli sme pozerali rozprávku SpongeBoba Švankopa. A teraz sa to, myslím, že volá po anglicky SpongeBob SquarePants. Hej, a bola to veľmi pekná rozprávka a vďaka tejto rozprávke som sa naučil rozprávať po nemecky spolu s môjim bratom. Tak z toho dôvodu som mal aj maturitu z nemčiny. Takže toto bola moja stredná škola. Naozaj, keď sa tak nad tým zamyslíme. To, že som išiel študovať tú informatiku, tak jeden z tých najväčších dôvodov bolo najmä to, že som ju mal aj na tej strednej škole. Že som sa tam s tým trochu zoznámil. Ja som v tom inom videu už rozprával, že naozaj okrem Imaginu sme tam neskôr mali Pascal. A na Pascale ma to veľmi bavilo. Naozaj sme začali s takými základnými algoritmami, neskôr sme dokonca prešli na algoritmy triedenia. Na mojom YouTube kanáli nájdete video o triedení, ak by ste chceli vedieť, ako funguje bubble sort napríklad, tak tam nájdete úplne video, kde to vysvetľujem od základov, v základoch programovania v Pythone, ak ste to ešte nevideli, veľmi odporúčam si to pozrieť, ak ste začínajúci. A teda naozaj takéto veci, tieto algoritmy ma začali baviť. Taktiež v tom mojom predchádzajúcom videu som spomínal, že na strednej škole som najmä vďaka krúžku robotiky sa stretol aj s programovacím jazykom C. A na tomto krúžku robotiky sme teda programovali robotov. Zúčastili sme sa na súťaži RoboCup v disciplíne záchranár, kde našou úlohou bolo naprogramovať záchranára robota z Lega, ktorý bol potom neskôr naprogramovaný v programovacom jazyku Robot C a jeho úlohou bolo nájsť nejakú obeť, ktorá bola myslím, že nejaká taká škatuľa, fľaška, hej, ktorú mal zobrať a potom ju mal akože z toho bludiska, v ktorom sa nachádzala, dostať von a zachrániť. A to nás veľmi bavilo a to ma tak podnietilo k tomu, že som potom neskôr išiel teda študovať tú informatiku. A teda naozaj vidíte, že tá stredná škola, na ktorej študujete, môže veľmi veľa spraviť. A nie sú to iba tí rodičia, alebo nie sú to iba tie vaše krúžky a záujmy, ktorým sa venujete, ale hlavne je to aj tá škola, na ktorej študujete. Tak to bolo také moje detstvo, alebo taký môj prierez toho, ako som sa stal programátorom od základnej školy alebo od môjho detstva až po vysokú školu. Po dokončení strednej školy a po absolvovaní maturity som teda nastúpil na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, kde som teda skončil bakalárske a inžinierske štúdium a neskôr som sa dokonca prihlásil na doktorantské štúdium. Nebudem teraz rozprávať o tom mojom štúdiu na vysokej škole, iba by som chcel povedať, že mňa to tam veľmi bavilo. Ja som to tam mal veľmi rád, myslím si, že toto bola skvelá škola. Dokonca som sa tam rozhodol aj zostať na tom doktorandskom štúdiu. Bol tam kopec skvelých ľudí, ktorých ak nepoznáte, alebo nemáte tušenie, o kom vravím, tak veľmi odporúčam nájsť si organizáciu na Slovensku, ktorá sa volá KINIT, Kemp Lenov inštitút informačných technológií. Nachádza sa tam kopec skvelých ľudí, ktorí boli súčasťou Fakulty informatiky a informačných technológií v tom čase, keď som tam ja začínal. Naozaj títo ľudia mi zmenili svet. Potom, ako som teda prešiel na vysokú školu zo strednej školy, hneď asi po druhom roku mi už bolo úplne jasné, že toto je smer, v ktorom chcem zostať, toto je niečo, čo chcem robiť celý život a toto je niečo, čo ma naozaj baví. A objavil som to najmä vďaka tým ľuďom, ktorí tam boli. Ono častokrát sa stretávam s tým, čo je úplne bežné, že na vysokú školu idú študenti zo strednej školy, ktorí sa ešte hľadajú. A naozaj niekedy im to môže trvať aj niekoľko rokov. Ľudia, čo sa hľadajú, sú aj dospelí, častokrát sú to ľudia v práci, ktorých to nebaví a podobne. Ja som to hovoril miliónkrát, zopakujem to znova, nikdy nie je neskoro na zmenu. Za to, že ja som nastúpil na vysokú školu, ktorú som doštudoval, nemusí to hneď znamenať, že aj vy tú prvú školu, do ktorej pôjdete, musíte aj vyštudovať, že to vôbec nie je pravda. Skúste nájsť niečo, čo vás bude naplňať a baviť, aspoň tak ako mňa. Aktuálne môj bežný deň je taký, že odpracujem si mojich 8 hodín a po 8 hodinách sa ešte teda venujem tomuto kanálu, nielen tomuto podcastu, ale aj môjmu YouTube kanálu Informatika s Mišom, kde si dennodenne píšem nejaké scenáre, kde vymýšľam, aké budú ďalšie lekcie, ktoré by som chcel naučiť ľudí a podobne. Informatika je veľmi zaujímavá a fascinujúca disciplína a veľmi ma baví. A keď by bavila aj vás tak ako mňa, verím, že sa vám táto časť nášho podcastu na mojom kompeto ide páčila. Budem veľmi rád, keď sa uvidíme v ďalšej časti tohto podcastu. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatika.s.mišom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.